ህወደግ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝወሰነ ውሳነ ብመሰረቱ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዘላቂ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ህዝብታት ድማ ብፍላይ ብህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዑል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ተቐቢሉ ንተግባራውነቱ መላእ ኣባላቱን ህዝቡን ብምርዳእን ክኣምንሉ ብምግባርን ከምኡ እውን ንሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ጎኑ ብምስላፍ ንተግባራውነቱ ዘይሕለል ቃልሲ እናገበረ ከም ዝፀንሐ ጠቂሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝሓለፈ 18 ዓመታት ሰላም ምርግጋፅ ኣይተኽኣለን ስራሕ ፈፃሚት ህወደግ ዝወሰኑ ውሳነ ካብቲ ዝፀንሐ ፖሊሲ ዘይፍለ ምዃኑ ብምርግጋፅ ህወደግ ዘላቂ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘምፅእ ውሳነ ምሕላፉ ግቡኡን እዋናውን እዩ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት። ይኹን እምበር ኣብ ኣፈፃፅምኡ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ክረአ ኣለዎ እውን ይብል። ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነብር ህዝብን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 10 ዓመታት ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ እውን ናድኡ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት እቲ ሎሚ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ሽግራት ንምፍታሕ ተባሂሉ ኣብ ቴሌ ምምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሎጂስቲክስን መንገዲ ኣየርን ዝለዕለ ናይ መንግስቲ ብፅሒት ሃልይዎ ሰብ ሃብቲ ኣብዚ ክሳተፉ ምግባር ዝተረፉ ትካላት ድማ ብምሉእ ወይ ብክፋል ናብ ውልቀ ሰብ ሃብቲ ንምዝውዋር ዝተወሰነ ውሳነ ምስ ፕሮግራምን ፖሊስታትን ህወደግ ኣይጋጮን ኣብ ሕሉፍ ጉባኣታት እውን እናተወሰኑ ዝመፁዮም ኢሉ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኣብ ፈፃፅምኡ ልዑል ጥንቃቐ ይገበር ይብል። ኣብ ጉዳይ ዘላቂ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኹን መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት ዝተወሰኑ ውሳነታት ፈፃሚ ስራሕ ኢወደግ ናብ ቤት ምክሪ ኢወደግ ቀሪቡ ከይተወሰነ ኣጋር ውድባት ከይተሳተፉሉን ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ብዝርዝር ከይተመያየጡሉን ከም ናይ መወዳእታ ውሳነ ጌርካ ናብ ህዝቢ ዕላዊ ምግባር መሰረታዊ ጉድለት ዝተረኣዩ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት። ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቅሪ ዝተሳተፉሉን መስዋእቲ ዝኸፈሉሉን ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝርዝር ከይተማየጡሉን እንተይ ኣመኑሉን ብሚድያ ዓላዊ መግለፂ ምሃብ እውን ኣብ ህዝቢ ቅሬታ ቁጥዕን ምድንጋርን ፈጢሮኣሎ ዓብዪ ጉድለት ተፈፂሙ እዩ እውን ይብል። ኣብዚ እዋን ናይቶም ሽግራት ስፍሓትን ሳዕብንን ብደረጃ ህወደግ ብዕምቀት ክግምገም ኣለዎ እውን ይብል። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ህወደግ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣመራርሓ ምደባ ንናይ ህወደግ ሕገ ደንብን ትካላዊ ኣሰራርሓን ዘይተኸተለ እዩ ይብል። ቀልጢፉ ክእረም እውን ይግባእ ይብል። ነባራት ኣመራርሓ ህወሓት ኣፍልጦ ክወሃቦም እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ወሲኑ ኣሎ።